Здравейте, приятели на музиката! На първия въпрос с няколко думи не може да се разкаже, защото такова събитие за пръв път се случи тогава в България. Значи, това беше началото на месец април 1966 година. Пролетните балове в академията се проведоха три вечери подред в две зали. Голямата и малката зала. Първата вечер бандараците свиреха в голямата зала, ние в малката. Втората вечер се сменихме, ние в голямата, те в палката. И третата вечер пак направихме смена. И двете зали, и трите вечери бяха пълни с младежи, викащи. Някои от тях дори изпадаха нещо като в транс. Спомням си, един си биеше главата дори от пода, в пода. Толкова яко се удреше главата, че дори кръв имаше на челото. И така, общо взето, приличаше на някакъв рок-концерт от тези времена, когато младежите са викали и крещяли направо. Защото те слушаха на живо тези работи, които са слушали по Радио Люксембург и BBC и другите станции, по които може да се чуе само западната музика. Интересното беше тук, че ние имахме един много така широк репертуар, включващ много групи, предимно така наречения British Pop, като се започне от Beatles и Rolling Stones и след това малко по в страни групите, които бяха другите, Hollies, The Kinks, The Who, Mercy Beats, Jerry and the Pacemakers, Dave Clark 5 и други по-неизвестни на българската публика групи като Haint, Adam Fate and the Roulette, Billy J. Kramer and the Dakotas и The Zombies и естествено много инструментални парчета на Shadows. Също интересно беше, че ние тогава, гледайки по списания разни снимки на тогавашните известни групи в Англия и в Щатите, така се стремяхме по всякакъв начин да подражаваме на тях и маниерите по време на свирене и облеклото и абсолютно всичко. И интересното беше, че всичките бяхме облечени доста екстравагантно за онези времена, с едни такива дълги сака на раета и панталони, и бяхме си направили по поръчка бутушки ала Beatles. И естествено, всеки имаше на ръката си гривна, сребърна гривна и с доста дълги коси за това време. Също една от атракциите беше първият Vox AC-30, AC-30 на български в България, който го бях получил може би две седмици преди тези балове. Спомням си датата 25 март 66 година и този Vox имаше истинския, така да се каже, саунд за тогава и хората просто не вярваха на ушите си, че могат да чуват на живо такъв саунд. До тогава в България имало е такива разни подобни уредбички, обаче Vox даваше точния истинския саунд на групите по това време. Спомням си също, че тогава на тези балове бяха дошли двама представители на поп списанието Jukebox от Югославия и ни снимаха и ни направиха интервю, и след известно време се появи нашата снимка с интервю в Jukebox тогава. На същата страница с Rolling Stones и Dusty Springfield и разни други известни изпълнители на поп музиката по това време на Запад. Също след известно време чухме, че нашата снимка от тези балове, на гривните снимка, е била на някакво списание, румънско списание на Корицата, но така и не съм го видял. И постоянно там много хора правеха снимки, но нито една снимка не съм видял от тези свирения в академията и много бих се зарадвал, ако някой някой ден намери и покаже в този форум някоя стара снимка от тези времена, да видя просто от любопитство как сме изглеждали на тези години. Доколкото отговора на втория въпрос, той се намира в отговора на първия въпрос, почти същата тема. И двете зали бяха препълнени от младежи, викащи, свиркащи, с втрещени погледи какво става на сцената, какво се пее, какво се прави. И толкова хора имаше, че просто дето се вика, както се казва, игла да пуснеш, няма да падне на пода. На третия въпрос бих отговорил така. Ние винаги сме репетирали преди да излеземе на концерт или да отидеме в студиото да записваме нещо. В смисъл всичко се правеше готово, първо на репетициите и след това не сме използвали никакви щимове и ноти на концерти или в студиото. В студиото единствено сме използвали текстовете на песните, защото те не се учиха много лесно на Изус. Веднага там много бързо ни ги даваха, така композиторите идваха и викат: момчета, утре, други ден записваме еди коя си песен, и те ни даваха някакви такива щимчета с мелодията и хармонията, и ние набързо ги изкълъпвахме и аранжимента си го правихме ние. И така ставаха набързо записите по това време. Но както споменах, на репетициите, особено на края 70-71 година, като правихме малко, така да се каже, по-завързани парчета, и тогава по време на репетициите ги учихме от ноти, които Георги Станков беше направил разни аранжименти, където се свиреха точни такива унисони с бас и китара, и определени фрагменти в разни песни се учеха на репетициите по ноти. Отговор на четвъртия въпрос, интересен въпрос. Да, имахме много наши композиции, които бяхме успяли да направим по време на казармата, нали, всеки един от нас си беше композирал по няколко парчета, но след като продължихме след казармата, се оказа, че няма место за такива в нашата естранна музика, защото всичко беше програмирано така, че за тази работа просто си имаше композитори. Спомням си, че 69-та година на концертите с Борис Годжунов, когато ние гривните правихме нещо като първа час, а той втора час, а с него втора час, така успяхме да пробутаме, така да се каже, две парчета, две песни наши, фактически едната моя, казваше се "Когато идва есента", и другата беше на Сашо "Защо стоиш разкаяна пред мен", ако не се лъжа, така се казваше песента, и двете ги пеехме на български език и просто се обявяваше, че песните са наши композиции. Тук искам да спомена също, че в началото на 69-та година в Радио София ни се отдаде случай, шанс, така да се каже, да запишеме една песен на групата The Move, Night of Fear. Много хубава песен, на която бяхме направили български текст и я записахме и стана страхотна. Но след това, като я прослушвахме горе в стаята, дойде един чичко, който добре познавахме, няма да му споменаваме името, и той, след като бяхме изслушали песента, неговия коментар беше, че тази песен не може да се пусне. Попитахме го защо и той ни обясни, че интродукцията на песента от 2 или 4 такта имала същата мелодия, както на някакъв руски марш от времето на царска Русия, значи преди Октомврийската революция. И така, нашата версия на една много хубава песен, добре записана и изпълнена, си остана само на ролката, на която беше записана в Радио София. Отговора на въпрос номер 5 относно въпросните плочи. изпълненията са на Beatles. Единственото парче на Beatles, което сме записали, е Something, на което съм сложил преди известно време клип в YouTube. Отговор на въпрос номер 6. След турнето през август 1971 година не е имало забрана за дейността на сребърните гривни. Дори имаше планове да гостуваме в Братислава с концерти, но ние всичките имахме такова усещане, че тъпчеме на едно место. Всичко ново, което се опитвахме да го правиме, отначало браво момчета, и след това все ни намираха някакъв кусур. Така стана и с преработките на фолклорните песни, които имаха много голям успех сред публиката, но накрая се намериха някои хора, които казаха, че тези момчета се подиграват с българския фолклор. И така трябваше да спреме и с този експеримент. И това майче беше причината Георги Минчев да се оттегли от сребърните гривни някъде март месец 70-та година и замина за Белгия да учи. И така след турнето август 71-та година получихме покана от Лиана Антонова, която сформираше в момента с мъжа си Ачо Ангел Везнев нов оркестър за турне из Западна Европа, и поканиха Пепи Славов, Георги Станков и мене, и така заминахме, и за голямо съжаление трябваше да се раздела с Сашо, с който започнахме цялата тази работа доста време назад и с който бяхме единствените оригинални членове на сребърните гривни от началото до края. Относно въпрос номер 7, от разстояние по интернет много е трудно да се прави в реално време запис, защото има дилей. Всеки знае, че звука идва по-късно, а също и качеството не е кой знае какво. Така че след като имаме идеята какво да правиме, си хвърляме по интернета, така да се каже, като на пинг-понг, няколко демо записа на това, което ще правиме, и след като е уточнено темпото и тоналността и подробностите, всеки си записва това, което прави в песента. Например, Сашо си записва бас линиите и вокала, който пее в Америка. Аз тук си записвам китарите и моите вокали в Хелзинки. След това Сашо ми изпраща от Америка файловете с неговите тракове, така да се каже, аудиофайловете на баса и на вокала, който пее. И аз тук в моето студио ги събирам всичките на програмата, с която работя, нещо като многотраков магнитофон, и на всяка писта се слага по нещо, по някой инструмент или гласове, или вокали, или барабани и така, както във всяко студио. След това аз миксирам няколко версии, слушаме ги с Сашо и избираме най-подходящата за нас и така. И сега сме на въпрос номер 8. Рич Мойл и Стив Круз, това са музиканти, приятели на Сашо, които живеят близко до него във Флорида. Рич Мойл е барабанист, който направи услугата на Сашо и на мен да свири на две наши версии на парчета на Shadows. Те са в YouTube и двата клипа. Това са Контики, едното парче, другото е Genie with a Light Brown Lamp, за което сме много благодарни. Другия музикант, приятел на Сашо, Стив Круз, има студио в Флорида и там са записани барабаните на Рич Мойл. Там Сашо записва басовете на парчетата, които правиме, гласовете неговите и така. А пък всичко останало, което се чува, в смисъл китарите и моите гласове, аз ги записвам тук вкъщи, в моето студио. Значи Рич Мойл свири само на две пиеси, инструменталите на Shadows, дето правиме наши кавъри, а всички останали барабани записани в нашите нови продукции с Сашо, това са MIDI drums, които аз ги правя тук. Накратко казано, всичко това, което чувате в новите ни записи, това сме само аз и Сашо. Гривните сме двама, не сме трио, нито квартет, поне за сега. Относно добавката към въпрос номер 5 за Борис Годжунов и Green Green Grass of Home, доколкото ги познавам музикантите, това е оркестъра на Иван Пеев с Дарчо на китарата и Золо, басист, другите не ги познавам. Но моля ви, не ме питайте за други хора, аз само мога да говоря за Сребърните гривни. Този клип на Борето Годжунов е правен в тогавашния Съветски съюз 68-ма година, когато Сребърните гривни са били войници. Сърдечни благодарности относно това, че ни честитите половин вековния юбилей с Сашо. Благодаря.